Ja vás všetkých pozdravujem, milí priatelia. Máme vysvietenú našu tému. A čítali sme jeden silný príbeh o návšteve apoštola Pavla v metropole antického sveta. Jeho pobyt mnohí komentátori a kazatelia, vykladači Božieho slova pomenovali aeropágikou. Do strediska starogreckej kultúry, sídla významných dramatikov a filozofov, apoštola nasmerovali jeho priatelia z bezpečnostných dôvodov. Pavol sa ocitol v Aténach neplánovite. Bol vlastne na úteku z Tesaloniky na konci druhej misijnej cesty. Pavol nikdy nenapísal nejakú epištolu Aténčanom. Tak ako napríklad napísal Tesaloničanom, Filipanom či Korinťanom, všetko z gréckého prostredia. V Aténach Pavol nezaložil kresťanský zbor. A iba tušíme, že príčinou toho boli práve jeho zážitky na Areopágu. Aj keď stredisko antickej kultúry sa nestalo takou srdečnou záležitosťou apoštola, v prostredí helenskej kultúry zanechal výraznú stopu. Napriek všetkému, Pavlova návšteva v Aténach a jeho kontakt so židovskou a aj pohanskou komunitou na námestiach, na trhovisku, je ojedinelá a nepochybne patrí medzi vrcholy jeho misijného pôsobenia v pohanskom svete. V Aténach v tom čase dominovalo modlárstvo a každodenný život bol ovplyvnený starogréckou pohanskou filozofiou. A my sa pýtame, existuje možnosť osloviť evanjeliom prostredie, ktoré stáročia formovalo konanie a myslenie ľudí neznabožstvom, pohanstvom? Pavlová skúsenosť v Aténach nám na otázku odpovedá. Nazdávam sa, že práve preto je aténsky príbeh pre cirkev dneška veľmi dôležitý. Na trhovisku, Gréci to nazývali Agora, na Agore, Pavel sa stretával s elitou filozofov, epikurejcami, ktorí mu tvrdili, že v prírode vládnu zákony hmoty, ktoré oslobodzujú človeka od strachu pred Bohmi aj smrťou. Filozofi epikurejcov propagovali atomizmus. Po smrti sa premeníš na častice atómov a rozplynieš sa vo vesmíre. Neverili v posmrtný život a neverili, že bohovia môžu ľudí trestať. Kritizovali politeizmus, uctievanie mnohých božstiev. Pavol diskutoval aj s reprezentantmi stoikov, ktorí stotožňovali Boha s prírodou. Tí učili, že blaho a šťastie človeka je ukryté v prírode. Verili, že budúcnosť sveta je predurčená a nikto osud ľudí nemôže zmeniť. Stoicizmus je predchodca ateistického materializmu a naturalizmu. Pavol apoštol Kristovho evanjelia sa ocitol v takomto prestrom prostredí mnohobožstva, politeizmu a materialistického naturalizmu. Dočasným útočištom pred žiarlivými židmi v Tesalonike, pozri skutky 17.5, sa mu stalo práve toto prostredie, prostredie vyspelej civilizácie, kultúry, umenia a antickej architektúry. Prechádzal sa ulicami Platónovho a Sokratovho mesta. Na známej Akropole obdivoval skvosty starogréckych stavieb. Díval sa na chrám zasvetený panenskej bohyni Parthenon. Úžasný svet, čo všetko ľudský duch dokáže vytvoriť. Muselo ho všetko fascinovať. Pri obdive mesta sa však súčasne jeho duch sa roztrpčoval, ako pôvodný grécky text hovorí vo verši 16. Dnešní turisti v Aténach fotografujú už len zašlú slávu Akropoli. Ruiny chrámu Parthenonu aj my obdivujeme. Je to úžasná, respektive bola to úžasná stavba. Ale tie ruiny pripomínajú nám dnes iba pominuteľnosť jednej pohanskej kultúry. Apoštol pozoroval život na anténskych námestiach. V liste Rimanom, čo písal práve z Atén, napísal, že tým Grékom na ulici bol dlžníkom. Rimanom 1.14. No ale možnosť splatiť dlžobu ulici bez toho, aby sa ten dlžník sám nepremenil na ulicu. Pavol, zvestovateľ evanjelia, musel prehovoriť. On nemohol mlčať. A svojimi slovami a myšlienkami začal tým Atenčanom splácať ten dlh, o ktorom písal Rimanom do Ríma. Byť na ulici, ale s ňou nesplynúť, to je silný odkaz do dnešných dní. Pavol vybadal, že ľudia na trhovisku a uliciach sú veľmi zhovorčiví. A to vlastnosť, prirodzená vlastnosť Grékov. A túto vlastnosť rozprávať sa, komunikovať medzi sebou, Pavol využil. Zdá sa, že hlásaš cudzie božstva. Radi by sme sa dozvedeli, čo to je za nové učenie. Počujeme vo verši 19. Tak reagovali na zoznamovacie slová občania a pozvali ho na Areopág. V starovekých Aténach Areopág bol súdnym a politickým tribunálom. A pozvali ho na to miesto nie preto, aby ho tam súdili, ale aby v ústraní a nerušene ho mohli vypočuť. Lukáš príhovor zaznamenal v 10. veršoch. To je krátka reč. Na 10. veršoch. Tie verše sú dnes turistickou atrakciou. Sú vypísané v modernej gréčtine pred vstupom na skalné bralo Areopágu. Nie je to dobre čitateľné, ale je to tam. Pavol sa chopil príležitosti a okomentoval svoje zážitky z prechádzky mestom. Jeho pozorovania poslucháčov zaujali a vyjadrili sa, že sú nové a neslýchané. Verš 20. Čo im vlastne Pavol v tých 10. riadkoch tým poslucháčom povedal? No povedal im niekoľko zaujímavých vecí, no že si to vypočujeme. Najprv im vyslovil taký kompliment. Pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. Povedal, a čím ich zaujal, opísal svoj zážitok, keď na ulici objavil oltár zasvetený neznámemu Bohu. 23. verš. A potom pokračoval vyhlásením, že on toho neznámého Boha pozná. A že rád by o ňom niečo povedal. Len si to predstavte. On pozná neznámého Boha. A k tej úvahe, keď rozprával o svojom náboženstve, o judaizme, dodal najnovšie poznanie, o ktorom tí Atenčania určite ešte nepočuli. Problém tej novoty je v tom, že Boh je stvoriteľ a že je pánom sveta, i keď nebýva v chrámoch zhotovených rukami. No ale ak je Boh pánom sveta, potom človek zrejme existuje z vôle Boha. Z takého záveru nutne ale niečo vyplýva. Potom vyslovil svoj najsilnejší argument. Človek potrebuje Boha objavovať. Verš 27. Pretože je závislý na ňom. Pavol vedel, že problémom gréckych filozofov je realita živého Boha. Veď už starogrécky filozof Demokritos riešil problém existencie osobného Boha, ktorý by mohol zasahovať do osudov ľudí. Toto jeho poslucháči dávno poznali a vedeli. Pavol ich ale znepokojil iným problémom. Riadia bohovia naozaj osud sveta? Koná Boh alebo nekoná? Ak áno, potom aký je ten Boh, v ktorom žijeme, hýbeme sa a sme? Verš 28. Provokačné otázky v prostredí pohanských intelektuálov. A neprekvapuje nás, že Pavla spočiatku pokladali za táraja. Verš 18. Český ekumenický preklad hovorí, že ho nazvali nedovzdelancom. Čo nepochopil svet. Nedoučil sa o všetkom, čo svet je. Pavol na Areopágu určite očakával, že reakcie poslucháčov budú odmietavé. On ale nevolil iné slova, iné myšlienky. Riskoval konfrontáciu. A to je veľmi dôležité si uvedomiť. Neváhal riskovať konfrontáciu. Ja som cez letné mesiace čítal o výskume jednej verejnej mienky, ktorú uskutočnili predčasom v Holandsku. Obyvateľom položili jednoduchú otázku. Veríte v existencii osobného Boha? Stalo sa to pred 20 rokmi. A respondenti odpovedali, 40% povedalo áno, veria v osobného Boha. Prieskum tou istou otázkou zopakovali po 14 rokoch. A na tú istú otázku odpovedalo áno už len 34%. Predstavte si, v kresťanskom Holandsku v priebehu 14 rokov klesol počet veriacich o 14%. Každým rokom o 1%. Neviem, ako to je na Slovensku, ale trend poklesu viery v existencii živého Boha je pravdepodobne celosvetovým problémom. Ale prečo je tomu tak? Máme na to nejaké vysvetlenie? Nazdávam sa, že Pavol v tom kultúrnom svete, vyspelom, avšak evidentne sekulárnom a pohanskom prostredí čelil prvýkrát podobnému problému. On nastolil problém reality živého Boha. Tak rozumiem Pavlovej reči na Areopágu. Dokazoval, že Boh je jeden, je tvorcom vesmíru, je reálny a živý. Takže sústreďme sa na základný problém sekulárneho a naturalistického prostredia, v akom sa apoštol ocitol a do akého sme aj my vnorení v dnešnom modernom svete. Predovšetkým chcem povedať, že pochybnosť o realite Boha tie pretrvávajú. V starom aj modernom veku ľudia sa zaujímajú najmä o otázky, kto a čo Boh je. Nie je problémom existencia Boha ako takého, lebo všetci v nejakého Boha veríme. Či už Boha s veľkým B, alebo Bohom s malým B. Nás znepokojuje trend spochybňovania reality živého Boha stvoriteľa. Moja generácia dobre pozná, ako v dobe totality sme čelili premývaniu mozgov ateistickou propagandou. Počas štúdií sme robili skúšky, respektíve nútili nás robiť skúšky z marxleninizmu. Ja len pripomeniem, že základnú tézu tejto vedeckej filozofie pôvodne sformuloval Sigmund Freud, zakladateľ psychoanalýzy. Boh je projekcia, povedal. Človek niečo zo svojho podvedomia premietne do vedomia a začne to fetišizovať, oslavovať, zbožňovať. Nie je biblická informácia o Bohu projekciou niečoho, čo neexistuje? Tieto otázky nás vedú k Pavlovým dôrazom v Aténách. Je Boh reálny? Ak je, potom je aj poznateľný? Je to principiálna otázka pri vyučovaní náboženstva a etiky. Boh je v skutku problémom poznateľnosti, epistemológie, ako odborne tomu hovoríme. Dnes rozumie veľmi dobre slovu projekcia, lebo cez premietače premietame texty a obrazy na bielú stenu. Vyjadruje premietnutý obraz realitu? Nie je to, čo na premietacej ploche vidíme, alebo na obrazovkách počítačov, len ilúzia niečoho, čomu chceme veriť a čo chceme vidieť? Zrejme si uvedomujeme, že realita nie je na bielej stene. Vidíme iba projekciu reality.
Kde je realita?
Preskúmame ten projektor. Reálny predmet však ani tam nenájdeme. Hľadáme ďalej. Možno je realita ukrytá v pamäti počítača, kam vedú nejaké káble z projektora. Všimnite si projekciu skalného brala Areopágu na stene. Zaujímavá turistická lokalita, ale nie je schovaná v projektore, ani v laptope, a nie je ani v pamäti mobilného telefónu s fotoaparátom. Ten skalný vrch blízko aténskej akropoly nafotila naša Natália, ktorá pred časom Atény navštívila. A my si uvedomujeme, že realitu Boha nedokážeme fyzicky ani vizuálne uchopiť. Preto sme náchylní tvoriť pestré projekcie. A tohto problému sa Pavol v Atenách dotkol, aj keď o koncepcii Freudovej projekcie ešte ani nepočul a nič o tom nevedel. Ako sa ale môžeme dozvedieť, či Boh, ktorého oslavujeme a ku ktorému sa modlíme, je reálny a nie je iba výtvorom našej predstavivosti? Hľadanie odpovede na otázku je podstatou antropológiou, objavovaním pôvodu, originality niečoho, čo sa nás nutne musí osobne dotýkať. V tomto zmysle je štúdium Biblie stálym objavovaním reality Boha, Stvoriteľa. A musíme vedieť, že Božie slovo nás neučí o Bohu, ktorý nie je a ktorého vo svojej fantázii si človek vymýšľa. Biblia nás zoznamuje s Bohom, ktorý je, a súčasne nám zakazuje spodobovať veci, ktoré nie sú. Neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je nahore na nebi, dolu na zemi, alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť. Prvé Božie prikázanie. Pavlová metóda priblížiť vzdelancom v Atenách realitu živého Boha nás oslovuje a vyučuje. Nezaškodí si to ešte raz zopakovať. Pavol hovorí, že to, čo vidíme okolo seba, je dielom Pána Boha. Toho Boha, ktorého Atenčania nazvali neznámym. Žalmista túto pravdu vyspieval ako Božie prehlásenie, ako krédo samotného Stvoriteľa. Moja je všetká lesná zver a na vrchoch dobytka na tisíce. Poznám všetko vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poliach. Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom. Pavol svojich poslucháčov presvedčoval, že Boh od ľudí nič nepotrebuje. Netreba mu nič obetovať, nič mu prinášať na tie mŕtvé oltáre. Boh je sebestačný. Atenčania boli na seba samozrejme pyšní. Uverili svojej výnimočnosti. Ich kultúra zanechala v mysli vedomie nadradenosti. Pocit, že sú autochtónnou etnickou skupinou. Jedinečnou skupinou. Nikto nie je taký ako Grék. To bola filozofia Grékov. Ale ľudstvo má jedinečný pôvod v rajskej záhrade. Svet sa nedelí na Grékov a barbarov. To im hovoril Pavel na Areopágu. Reálny Boh nerozlišuje medzi rasami. Biblický Boh vymedzí ľuďom čas a hranice bývania. Verš 26. To preto, aby ho všetci mohli objavovať a dostať sa s ním do osobného kontaktu. Tento fakt bol v starogréckom prostredí známy, veď ich básnici to im už dávno pripomínali. Pavol citoval časť z eposu od Epimenidesa. Kresťania sú ustaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé brucha, ale ty nie si mŕtvý, nebo žiješ a trváš na veky. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Čo apoštol Pavel Týtovi na Kréte túto istú pripomienku zopakoval. Týtus 1.12. Potom sa Pavol odvolal na vplyvného filozofa Aratusa, ktorý vo svete antiky bol známy výrokom: veď sme jeho rodom. Alebo ako prekladá Jozef Roháček, sme jeho rodinou. Akou rodinou? No božskou rodinou. Sme jeho výrobkami. Pavol demonstroval, že on je kompetentný, má za sebou výborné grécke vzdelanie a vie, o čom hovorí. Skúste mi argumentovať. No a ak toto všetko viete, Atenčania, potom prečo sa klaniate pred oltárom s nápisom neznámému Bohu? Ak pochádzame z Božej dielne, potom máme zaiste nejakú zodpovednosť. To nie je len tak, že sme tu. Nesieme za to nejakú zodpovednosť. Nie sme náhodným výtvorom prírodných síl. Oltáre zasvetené Bohom zo zlata a striebra vytvorili ľudské ruky. Sú krásne, ale nežijú. Oltáre Atenčanov nabádajú uctievať umelecké projekcie a neriešia ľudské potreby. Kláňať sa neznámemu Bohu je preto iracionálne, nerozumné. Boh, ktorého Pavol na Areopágu predstavoval, je reálny a uchopiteľný. Aj Atenčania, vy, pohania, ho môžete poznať. Musíte iba vedieť, že Boh skončil s časom nevedomosti. A teraz ľuďom hlása, aby všetci a všade robili pokánie. Verš 30. Takže skončil sa čas uctievania projekcie. V modernej dobe modlami sa stávajú mnohoraké hmotné aj duševné konštrukcie, rozumom obdarovaných ľuďmi vytvorené. Ľudstvo napriek argumentom neprestávajú vzdávať úctu vlastnej tvorivosti. My obdivujeme to, čo sme vytvorili. A prestávame obdivovať to, čo vytvoril Boh. Pavol v závere príhovoru vysvetlil, prečo je dôležité robiť pokánie, urobiť zmenu zmýšľania. A pripomenul svoje skúsenosti, osobné skúsenosti z kolisky Palestíny, kde žil a pôsobil Boží syn, Mesiáš. A hovorím, že Boh určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. A poskytol o tom spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Verš 31. Už vyhlásenie o tom, že Boh bude svet spravodlivo súdiť, bolo odvážne. A naviac odvážne bolo to, že Boh svojho syna skriesil z mŕtvych. Grécka filozofia nepoznala podobné eschatologické predpovede. Ten deň je však predurčený a bol vymenovaný už aj vykonávateľ súdu. A týmto vyhlásením sa Pavlová rečná Areopágu prerušila. Zrejme nemohol pokračovať. Po odvážnych vyhláseniach reakcia poslucháčov bola rôzna. Všimnime si to. Niektorí Pavla odmietli, robili si posmešky. Niektorí otáľali. Vypočujeme si ťa, ale až inokedy. Verš 32. A potom Pavel od nich odišiel. Tak končí správa o Pavlovom vystúpení na Areopágu. Verš 33. Lukáš ale dodal ešte niečo veľmi dôležité. Pavel niektorých presvedčil a uveril a uverili a pripojili sa k nemu. Čítame vo verši 34. Pavlovú misiu v Atenách pokladáme za vzor, ako evanjelium musíme hlásať v nepohostinnom ateistickom prostredí. Jeho odhodlanie zvestovať evanjelium medzi tradičnými pohanmi je príkladné. A na záver už chcem iba zopakovať. Poprvé, Pavel zanechal po sebe viditeľnú stopu v Aténach. Evanjelizoval ulicu, ale nezmenil sa na ulicu. Vošiel do krčmy, ale nestal sa krčmou. Priniesol na námestia pohanského prostredia správu o reálnom Bohu, a to v jeho plnosti, ako stvoriteľa, správcu vesmíru, ako darcu a udržavateľa života, ako milujúceho otca, ale aj ako spravodlivého sudcu. Po druhé, učíme sa od Pavla jeho odvahe. Aj v dobe ateistického postmoderna musí zaznieť zvesť o Ježišovej obetnej smrti, o jeho vzkriesení a prísľubu súdneho dňa. Aj zmenený svet, v akom žijeme my, potrebuje evanjelium z Areopágu. Lebo iné evanjelium neexistuje. A po tretie, v týchto dňoch si pripomíname 500. výročie reformácie. A bude príhodné v súvislosti s Pavlovou výzvou na Areopágu zopakovať si prvú tézu Martina Lutera z 95., ktoré pripevnil na bránu chrámu vo Wittenbergu. Znela takto. Keď náš Pán a vykúpiteľ hovorí, čiňte pokánie, tak chcel, aby celý život veriaceho bol ustavičným pokáním, zmenou zmýšľania. A na záver, po štvrté, realita Boha nie je komodita na trhu. A nemôžeme ju nahrázať ani našou tvorivosťou. Apoštol nás nabáda odhaľovať realitu Boha pomocou ochoty žiť život pokánia. Neustálá zmena zmýšľania je o zmene orientácie v každodennej praxi. Nie je to jednorázová udalosť. Tá paradigma sa ľahko odchýlí, a my ju musíme, ten azimut, každodenne naprávať. Zmena orientácie je dôležitá v každodennej praxi. Mať tú zmenu, teda orientácie v každodennej praxi, musíme mať pod kontrolou. Zamyslíme sa teda, drahí moji priatelia, a meditujme nad otázkami, ktoré sú vysvietené na stene. Tie otázky sú tento raz reálne a zmysluplné, pretože sa to dotýka teba aj mňa. Skúsme na to reagovať. Nech nás Pán Boh požehná. Amen.